habari zetu Joachim Kalumendo.
Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, karibu kuwa nasi katika taarifa hii habari, lakini kwanza kabisa huu hapa ni muhtasari wa habari. Takriban familia 6,000 ya watu waliokimbia makao yao huko Rugari, Kabaya, Rubare na Karokando katika mtaa wa Ruchuru wanaishi bila msaada inakaribia sasa mwezi mmoja katika kijiji cha Akanya Ruchinya karibu na mji wa Goma. Yamkini watu watatu wamezama maji baada ya mtumbwi waliokuwa wakisafiri ndani kuzama maji kutokana na kushambuliwa na kupinduliwa na kiboko katika mto Kasai jimboni Bandundu. Shirika la kutetea haki ya waandishi wa habari Journaliste Arrangé linalaumu kuendelea kufunga zaidi ya stesheni 30 za televisheni pamoja na redio nyingi mjini Kinshasa licha ya stesheni nyingine kuwa sawa kwa sasa na sheria. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikizaji tega sikio na karibu. Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Takriban familia 6,000 ya watu waliokimbia makazi yao huko Rugari, Kabaya, Rubare na Karokando katika mtaa wa Ruchuru wanaishi bila msaada inakaribia sasa mwezi mmoja. Watu hao wamekusanywa katika kijiji cha Kanyaruchinya, kilomita 4 kaskazini mwa mji wa Goma. Familia hizo zilikimbia mapigano kati ya wanajeshi wa taifa na waasi wanaoongozwa na Laurent Nkunda katika maeneo yao ya kawaida. Kutoka Goma, Sifa Maguru anaarifu zaidi.
Hapo Kanyaruchinya, jamaa hizo wanabaki ndani ya makanisa na mashule. Ndani ya kanisa moja mna jamaa yapata 50. Wengi kati ya wakimbizi wale ni wanaume na watoto. Vitanda yao ni majani ya migomba wakiweka chini, na pembeni yao kuna ndizi za uchungu. Tulipowahoji wakimbizi hawa walisema kupewa ndizi hizo na wakaaji kisha kuwatumikia kazi fulani. Hawa walitueleza kama kwa kutumia ndizi hiyo wanazimenya, wanazikausha na kuzichoma ili wapate kula. Magumu haya yalionyeshwa mbele ya mwakili wake waziri wa jimbo ausikae na mambo ya kiutu. Na katika mgini huo tuliona nafasi moja inayoandaliwa kwa makao ya jamaa yapata 400. Kazi hizi zinaendeshwa na shirika Slao, ila makao ile haitawatoshelea jamaa hizo 6,000 waliohesabika na wasio na msaada wowote. Hadi siku ya 4 jamaa zingine walikuwa wakifika pale Kanyaruchinya wakitokea Ruchuru. Goma, Sifa Maguru, Radio Kapi.
Wakaaji wengi wa Ruchuru Centre, Kiringa, Katende pamoja na Pena walikimbia miji yao tangu asubuhi ya leo kutokana na fununu zilizosikika kuwa waasi watashambulia Kiringa, Katende pamoja na Pena karibu kilomita 3 na Ruchuru Centre. Duru kutoka huko zinasema kuwa familia nyingi pamoja na waliokimbilia katika mji mkuu wa mtaa walielekea katika mji wa Kiwanja karibu kilomita 5 na mji wa Ruchuru. Wakuu wa mtaa huo wanasema kuwa wanajeshi wa serikali wanaendelea kulinda maeneo hayo. Mchana wa leo familia fulani zilirudi nyumbani kwao, lakini idadi kubwa imesalia katika mji wa Kiwanja. Hata hivyo hakuna milio ya risasi iliyosikika mjini Ruchuru baada ya mapigano yaliyofanyika siku ya 3 iliyopita kati ya wanajeshi wa taifa na waasi. Karibu waasi 18 wa kundi la SNDP linaloongozwa na Laurent Nkunda waliuawa na silaha mbili kuchukuliwa na wanajeshi wa taifa katika mapambano yaliyotokea siku ya 2 na siku ya 3 iliyopita katika mtaa wa Ruchuru. Habari hii ilitolewa asubuhi ya leo mjini Goma na mrejeshi wa majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, General Dieudonne Kayembe, alipokuwa akihutubia vyombo vya habari. Kwa mjibu wa General Kayembe, kambi nyingi za wanajeshi wa taifa zilizo hususan huko Kalengera, Kinyandoni, Ruanguba pamoja na Ruchuru Centre zilishambuliwa katika usiku 2 zilizopita. Alisema mpaka sasa vikosi vya Kunda havijawahi kunyang'anya hata kijiji kimoja kinachodhibitiwa na vikosi vya serikali. Huyu hapa ni Generali Dieudonne Kayembe.
Tarehe 21 katika kijiji ya Ruanguba tulipata upande ya waskari wa FRDC vifo 2. Katika wilaya ya Ruchuru ile siku tena upande ya wa FRDC hakuna mtu mwenye alifariki na mtu akulumizwa. Upande ya wapiganaji wa Laurent Nkunda vifo 13. Kwa habari yenye kufasiria kama wapiganaji wa Laurent Nkunda waliingia wilayani Ruchuru, tunasema kama ni uongo. Nataka pia kujulisha wakaaji kama ni uongo wakati watu wanaeleza kama gari moja ya waskari wa FRDC ililunguzwa. Ni uongo kabisa, magari yetu yote yangaliki mzuri. Ndio kweli nawaelezea.
Hata hivyo, mwanamemba mmoja wa SNDP alitupilia mbali idadi hiyo ya watu waliouawa kwa upande wao, akisema kuwa huenda wao waliwaua zaidi ya wanajeshi 50 wa taifa, hasa sana huko Karengera pamoja na Ruchuru Sandre. Kwa sasa Monique ya Goma haikupendelea kukubali wala kukanusha idadi hiyo inayohitilafiana. Kulitolewa kwa medali kutoka kwa siasa ya Ulaya na ya ulinzi Apple nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wanamemba 33 wa Apple nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapo jana mjini Kinshasa. Medali hiyo ilitolewa kwa wanamemba wa Apple kwa mchango wao wa mabadiliko ya polisi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya sherehe, Pieter Feit, msimamizi wa operesheni za Apple, anafasiria sababu za kuwa kwa Apple mjini Kinshasa na hapa na mashariki kimwanji. Matamshi yake yalirekodiwa na Rene Kapita.
On est pleinement conscient de la gravité de la.
Tunafahamu kabisa hali ya maswali katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kamati ya shirika yetu inaweza kuwatolea msaada ya kiutu ya hali. Sidhani kama kazi ya shirika Ecol ndio kumaliza maswali katika mashariki. Tunaweza kutayarisha watumishi wetu kwa kutoka mjini Kinshasa sababu ya kutumika katika miji mingine. Lakini kwa kurudisha usalama katika mashariki inafaa kutumika na mashirika mengine. Kwa sasa, kazi ya lazima tupo nafanya ni kutumika pamoja na waziri anayehusika na mambo ya sheria na waziri ya mambo ya ndani. Kazi ya shirika Epol mjini Kinshasa ni kusaidia kwa kupanga senta ya polisi. Tunataka pia kupima, kubadilisha na kutengeneza kazi kati ya polisi ya sheria na polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na wilayani Ituri, mpango wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya maendeleo PNUD ilizindua asubuhi ya leo miradi 7 ya ujenzi wa faida ya watu wote. Miradi hiyo inahusu ukarabati zaidi ya kilomita 100 ya mabarabara ya faida kwa watu wote katika mji wa Bunia na kandokando, pamoja na ukarabati vyo katika soko fulani za huko. Mradi huo unaogharamiwa kwa karibu dola za Kimarekani 1,165 utasaidia kwa kurudisha wapiganaji wa zamani waliopokonywa hivi karibuni silaha kurudi katika maisha ya kijamii. Kutoka Bunia, Sadala Shabani anaarifu zaidi.
Tangu asubuhi ya leo, zaidi ya 10 ya wapiganaji wa zamani wenye kuwa na jembe na kipao uchimba choo pembeni ya soko ya Sayo. Kuna kuwa pia soko ingine mbili yenye kuhusikwa na kazi ile, ni sawa vile soko ya Kolomani na Iga Barriere pa kilometra 25 kaskazini mwa Bunya. Mwongozi wa PNUD mwenye kuhusika na mambo haya usema kama ni msururu 10 ya choo yenye itawezwa kuchimbwa na milango mbili kwa kila moja. Kwa kazi hii utumika na watu 100 wapiganaji wa zamani na watu 200 ya wakaaji wa mgini. Mradi huu upanga pia kupanda miti kwa eneo ya kilometre 27 pembeni ya barabara kubwa ya Bunya. Njia kutoka Bunya kwenda Mandro, Logo na Dele, na pia hiyo ya kutoka Bunya kwenda Shari itatengenezwa vizuri, na kazi hiyo inaweza kudumu muda wa miezi 4. Mradi huu wa PNUD ni inakuwa na ukomo rudisha hivi wapiganaji wa zamani katika maisha ya kawaida.
Bunya, Sadala Shabani, Radio Kapi.
Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kutoka idhaa Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa. Hebu tu unaendelea kuifuata taarifa hii kama nilivyokuu kutoka Kinshasa. Hebu tuelekee huko katika jimbo la Bandundu. Mtumbi mmoja ulizama jana usiku katika mto Kasai, sehemu ya sekta ya Kibambiri, kilomita 70 na mji wa Bandundu. Mtumbi huo uliokuwa umepakia wasafiri pamoja na mizigo ulishambuliwa na kupinduliwa na kiboko. Watu watatu waliokuwa miongoni mwa wasafiri mpaka sasa wajulikane waliko na mali nyingi imepotea. Mwandishi wa Bandundu Basil Bakumbane alitumia taarifa inayosomwa moja kwa moja studioni na Karinda Muso.
Kutokana na masemi mawashuhuda, jana katika usiku mashua ilitokea kijiji ya Nkwaka kwa kuenda mjini Bandundu. Kisha makilometa 10 ya safari katika mutoni, ndio kiboko ikaipindua. Kufatana na masemi mawakaaji wa Kibambili, kati ya wasafari watano mpaka tu wawili ndio walipona. Wanaeleza kama msiba kuu ndio ya tano tangia posho tatu. Na tangia sasa miezi 4 kiboko hiyo inashambulia wakaaji. Mara nyingi wavuvi na wadereva wa mashua wanatambulia katika usiku kwa kiboko hiyo. Dereva mwingine alitambuliwa na kiboko na ndio kisha akafariki katika hospitali kwa sababu alilumizwa vikali. Wakaaji wanaongeza kwa kusema kama wakati nyingi wanalokota maiti ya watu wenye kutambuliwa na nyama hiyo na wanakosa vitambulisho. Akiulizwa, Bibi Marie Oke kiongozi wa Kibambili anajibu kama maswali ni kweli lakini juu ya matukio kwa watu waliozama anaeleza kama inafaa kuchunga kisha uchunguzi katika mutoni. Kwa sasa anasikia wadereva ambao wanasema kama hawakubeba wasafari katika mashua lakini anajiuzi kwa hii kiboko ambayo inaleta fujo katika kazi ya kuvua na kusafiri. Kwa ile anaomba viongozi wa jimbo waweze kuchukua hatua ya kufukuza ile nyama.
Na katika jimbo la mashariki wanafunzi waliochoma moto walichoma moto siku ya pili iliyopita makanisa ya Kiprotestanti na ya Uamsho ya Dingila, mji mdogo ulio katika mtaa wa Bambesa zaidi ya kilomita 500 kaskazini mwa mji wa Kisangani. Wanafunzi hao walikuwa wakipinga kufariki kwa mmoja wa walimu wao aliyefariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Wanafunzi hao wanashuku wazee wa makanisa kuwa ndio walisababisha kifo hicho. Licha ya kuingilia kati, polisi haikufaulu kuwatawanya waandamanaji hao kutokana na ukosefu wa vifaa. Kutoka Kisangani, Andre Kitenge anaarifu zaidi.
Fujo ilianza siku ya kwanza wakati mwalimu mmoja wa shule Bomokandi alifariki kisha ugonjwa wa siku chache. Kufuatana na mawazo ya wanafunzi wa shule hilo, ugonjwa yale ni ya upuzi kutokea kwa wazee wa kanisa moja la Kiprotestanti. Kuambatana na washuhuda kati yao kiongozi wa jimbo ndogo ya Uele ya chini bwana Pierre Bakoi, mwenye kutajwa na makamu wake pale Mujibuta, wanafunzi wa muji Dingila wenye asira ya kuona mwalimu wao kufariki, walianza mbele kushambulia kanisa ya Sekases wapi marehemu ule alikuwa ameomba Mwenyezi Mungu. Waliweka moto mbele ya wao kulunguza chumba cha pasta na makanisa zingine ya Kiprotestanti na zingine bila kuchagua. Waskari polisi hawakuweza kusimamisha fujo ya wanafunzi wale. Kuambatana na kiongozi wa jimbo ndogo ya Uele ya chini, waskari polisi walikosa vifaa vya kusimamisha fujo yale. Hata vile hakuna hata mtu mmoja alifariki wala kuhitaji na waongozi kufuatana na fujo yale. Kwa ngambo ya makanisa yeni kushikwa hakuna hata habari moja kwa sasa. Muji Kisangani, mimi ni Andre Kitengerejo Ukapi.
Na jimuni Kasema Mashariki, mara nyingine tena mishahara ya walimu imebebwa katika mtaa wa Kole katika wilaya ya Sankuru. Anayekisiwa kuiba pesa hizo ni mwongozi wa tawi wa ofisi ya elimu ya kimsingi na kisekondari wa mtaa huo. Mbushimai Emmanuel Kanagaro.
Ni franga za kikongomani milioni 19 na 1315 zilizokuwa za kuwalipa walimu wa Kole kunako kipindi cha mwezi wa sita hadi mwezi wa mnane. Kwa mujibu wa waziri jimboni wa elimu, aliyeiba pesa hizi si mwingine ni mwananchi Medar Ikala, mwakilishi mdogo wa EPSP Kole, mtaa unaopatikana kunako kilometa 300 kaskazini mwa mji wa Mbujimai. Bi Njulu Okunji anahakikisha kwamba amepokea mashtaka mengi ya walimu na wanabunge wa mkoa ule, na hii iliacha kuanzisha uchunguzi ambao ripoti yake inahakikisha wizi ule. Wakati wa mkutano wa mawaziri unaofanyika kila juma, mawaziri waliunga mkono waziri wa elimu kwa kwenda mahakamani. Jambo hili lipo sasa kunako parke ya Loge. Bi waziri anaomba hukumu itolewe. Alipoulizwa procureur de la republique kunako korti kuu ya Loge, anahakikisha jambo hili, ila kwa ngambo yake mshtakiwa anaweza kukamatwa tu na ruhusa ya muhakimu mkuu. Toka Mbujimayi, Emmanuel Kanagaro, Radio Okapi.
Na huko kuna kubunge wa Antoine Kizengale walikuwa na mazungumzo na kiongozi wa bunge bwana Vital Kamerhe kwa baada ya kupelekwa kwa bajeti ya mwaka wa 2008 katika mikono ya bunge. Na huku bwana Kamerhe amesema kwamba amefurahishwa na nguvu za serikali kwa kuweza kuleta mradi huo kwa sababu matakwa yaliyotakiwa katika bajeti ya 2007 yameweza kutiliwa maanani. Na shirika la kutetea haki za watangazaji limeweza kulaumu kuendelea kushimamishwa kufungwa kwa vituo vingi vya redio na televisheni mjini Kinshasa licha ya vingi kuweza kulipa pesa zao. Jedi inasema kwamba waziri wa masuala ya ndani kwa masuala ya kisiasa alikamata hatua ya kuweza kuzima vituo vingine vilivyokuwa vikisumbua serikali. Kiongozi wa Jedi Dona Mbaya anaelezea mbele Sandra Mutombo.
Tunafahamu kama vyombo vya kutoa habari yenye kugusa na swali yalishapata makartasi vyao. Kulikuwa paka tu shida ya uongozi pa ofisi ya katibu mkuu ya habari. Wakati ya zamani walieleza kama inafaa kuchunga waziri arudi safari kwa ajili waweze kupana ruhusa kwa vyombo vya kutoa habari kurudilia kazi. Sasa waziri anarudi, lakini wanaongeza muda kwa miezi mbili. Haina mzuri kwa sababu shirika yenye sio kutumika muda wa miezi mbili inaweza kupoteza. Sawa vile kwa shirika ya kutoa habari CCTV wanaomba dola za Kimerikani 1,500. Tunataka kujua kutokana na kanuni gani waliofanya ile hesabu. Sisi tunafahamu kama frequence na ruhusa inafaa kulipa karibu ya dola za Kimerikani 10,000. 1,500 yanatokea wapi?
Nalo shirika la kuongoza vyombo vya habari Autorité des Médias hapa mjini Kinshasa, Autorité des Médias limesema kwamba televisheni hizo zinapaswa kuendelea kufungwa kwa sababu vyombo vingi vya habari hapa mjini Kinshasa vinatumia vipimo vya televisheni na radio za Congo Brazzaville. Mkutano mmoja utafanyika tarehe 7 Disemba kwa kuweza kuchunguza swali hilo. Mwisho wa habari hii.